Her sætter den anden radio en ny programserie i søen, Det Europæiske Hus.
Velkommen til Det Europæiske Hus, den anden radios aktuelle programserie om EU og det europæiske samarbejde lige nu og i de kommende år. Hvordan ser den europæiske virkelighed ud efter parlamentsvalget den 26. maj? Hvad kommer Brexit til at betyde? Hvordan ser visionerne for fremtidens Europa ud? Hvilke værdier skal det europæiske samarbejde bygge på? Programserien bliver støttet af Europanævnet, og mit navn er Jørgen Johansen. Europa som idé, som vilje og symbol er i færd med at falde fra hinanden, for øjnene er os, hed det i et manifest, der blev offentliggjort et stykke tid før EU-parlamentsvalget i maj. Manifestet, der var underskrevet af 30 af Europas fremtrædende forfattere og filosofer, sluttede med ordene: "Derfor kan vi heller ikke tillade os at give op. Derfor denne opfordring til at reagere. Derfor denne appel om mobilisering forud for et valg, som vi nægter at overlade til kirkegårdsgraverne." En af manifestets underskrivere var Jens Christian Grøndahl, som jeg taler med om et øjeblik. Sidst i programmet kan du høre en kommentar af politisk analytiker Ove Weiss. Exit for Daxit. Et stykke tid før valget til Europaparlamentet, Jens Christian Grøndahl, var du medunderskriver på et manifest, som havde 30 af Europas betydeligste forfattere som underskrivere. Hvad var det for en situation, der skabte det manifest og satte det arbejde i gang?
Initiativet blev taget af den franske filosof Bernard-Henri Lévy, som jo vil være kendt som en offentlig figur, der nyder stor bevågenhed i Frankrig. Han er ikke den slags filosof, der holder sig i Elfenbenstårnet. Tværtimod så er han i traditionen tilbage til Sartre en intellektuel, der blander sig i den offentlige debat, og som endda er en meget markant stemme i den offentlige debat. Han har haft adgang til den ene præsident efter den anden, som gerne har ville høre, hvad han havde at sige. Han bliver lyttet til af medierne, og han bliver opfattet som en autoritet, fordi han er fuldkommen uafhængig. Han er humanist, men han er ikke repræsentant for venstrefløjen. Tværtimod så gjorde han sig jo bemærket første gang med sit opgør med mestertænkerne, som han kaldte det. Han var en del af den her gruppe af det, man dengang kaldte de nye franske filosofer med André Glücksmann og Pascal Brugner og andre, som gjorde op med den venstrefløj, flere af dem selv havde tilhørt. Gjorde op med marxismen som ideologi og derigennem hele forestillingen om, at historien så at sige kan konciperes oppefra, set ud fra et helhedsblik i bedste hegelianske forstand, hvor alle spiller deres roller i en nødvendigt fremadskridende proces mod noget stadig bedre. De havde gennemskuet, hvordan den ideologi, den måde at tænke på, næsten i kimform allerede rummer de rædsler i form af totalitarisme, undertrykkelse, gulag og så videre, som Sovjetunionen og hele det imperium jo stod for. Så det er det, hans renommé hviler på. Og det er interessant, fordi han, selvom han på den ene side altså tager afstand fra den venstrefløj, som Sartre jo i den grad stod for, og det er en grad, så han fortalte mig på et tidspunkt, vi snakkede sammen, at Simone de Beauvoir ikke havde villet møde ham, fordi hun gav ham den besked, de tilhører jo højrefløjen. Og derfor var det fuldstændig utænkeligt, at han kunne få adgang. Det var på et tidspunkt, hvor Sartre ikke var længere. Men på trods af det, så er han faktisk den, der har overtaget rollen som offentlig intellektuel i Frankrig, som den, der blander sig, som den, man lytter til. En rolle, som jo er ret ukendt i Danmark, altså hvor vi jo slet ikke har den forestilling om, at en forfatter eller en filosof kan spille noget, der nær ligner denne rolle, som ja, næsten som en slags samvittighed. Ikke? Det er også en rolle, som man kan diskutere, og Bernard-Henri Lévy sætter selv spørgsmålstegn ved den i det her meget vittige teaterstykke, som han turnerede i Europa med her i foråret, og som handlede om en intellektuel, som Bernard Lévy, han spiller selv rollen, der sidder på et hotelværelse i Sarajevo og skal skrive en tale om Europa. Ikke? Og hvor han på en eller anden måde både får sagt, hvad han gerne vil sige, og samtidig får kastet et selvironisk lys på selve den her rolle som den intellektuelle, der absolut føler sig forpligtet til at mene en hel masse. Men det er Bernard-Henri Lévy. Han tog så det initiativ. Jeg fik en mail fra ham, hvor han spurgte, om jeg sammen med den her liste, han sendte mig på navnkundige forfattere, Milan Kundera, Mario Vargas Llosa, Salman Rushdie osv. osv., om jeg ville være med til sammen med dem at skrive under på et manifest, som han havde forfattet, og som han jo så sendte mig. Og jeg tænkte, jeg håber virkelig, det er godt, fordi jeg vil da gerne være med her. Det er forfattere, som jeg for manges vedkommende har beundret i hele mit voksne liv.
Men det vil sige, at det er simpelthen en række forfattere, der er håndplukket og valgt af manifestets ophavsmand.
Det er Bernard-Henri Lévy, der suverænt har valgt de her forfattere, vil jeg gerne have med til sammen med mig at appellere til europæerne igennem det her manifest. Og så var projektet, at vi dels jo selvfølgelig gav vores tilslutning, men at vi så også, så godt vi nu kunne i hvert vores land, fik placeret manifestet et relevant sted i Danmark, blev det Politikken. Og det endte med, at manifestet altså stod i toneangivende aviser over hele kontinentet, fra The Guardian til Liberation i Frankrig, til Corriere della Sera i Italien osv. osv. Det var jo så det, kan man sige. Det vakte en vis opsigt rundt omkring. Det blev citeret mange steder, og det fik jo så et efterspil på den måde, at lige før valget til Europaparlamentet var jeg i Strasbourg, hvor avisen Liberation havde inviteret mig til at deltage i en paneldiskussion om Europa, om valget, om betydningen af valget. Og da jeg så kom hjem på mit hotelværelse i Strasbourg, så tikkede der en mail ind fra Élysée-palæet, hvor præsident Macrons, en af hans sekretærer, spurgte, om jeg sammen med en håndfuld af underskriverne af Bernard-Henri Lévy's manifest ville komme til frokost et par dage senere. Det siger man jo heller ikke nej til. Og det endte så med, at vi altså sad en håndfuld forfattere til frokost med Macron i Élysée-palæet. Og det startede jo simpelthen med, at vi sætter os, og så siger han, jeg vil gerne høre, hvad I som intellektuelle mener, at vi skal gøre for Europa. Hvem vil begynde? Vi var alle sammen sådan lidt overvældet over overhovedet at være til stede, men jeg tror også, at vi alle sammen oplevede den samme forbløffelse over at sidde sammen med en af Europas allervigtigste statsledere, som simpelthen gerne ville høre os, som simpelthen lagde vægt på, hvad har forfatterne at byde på? Og det gav jo også en kolossal følelse af ansvar, fordi nu kunne vi ikke bare som sædvanligt sidde ud i vores nischer og skælde ud på alt og alle. Nu havde vi faktisk muligheden for at blive hørt. Og så gik ordet ellers på skift rundt til os hver især, og vi bød ind med, hvad vi havde af idéer. Jeg tror ikke, der var særlig mange af os, der havde forberedt sig. Så det var sådan en spontan samtale om Europa her og nu. Samtidig blev Macron jo blevet stærkt kritiseret for, at han overhovedet gik ind i den her valgkamp. Altså man mente jo i den franske debat fra nogen side, at han som præsident og statsoverhovedet burde holde sig hævet over debatten, og andre mente, at han risikerede for meget ved at gøre det, fordi hvis det nu ikke gik, som han håbede, så ville han jo stå stærkt svækket efter valget. Så man kan sige, at det var et udtryk for politisk mod, at han blandede sig i debatten, ligesom det var et udtryk for det bedste ved Frankrig, mener jeg, at han som præsident simpelthen lagde vægt på, midt i valgkampens tummel og travlhed og stress, at sætte sig ned og lytte til nogle forfattere, og hvad de nu havde at sige.
Og hvis vi så vender tilbage til manifestet, så er det altså ikke sådan, at I hver især spillede ind med jeres tilføjelser og kommentarer. Det var et manifest, ja, I kunne tilslutte.
Sådan fungerer det jo ikke, for man kan jo ikke, nu kan man sige, at forfattere er jo i den grad også individualister, og man kan jo ikke sidde og lave gruppearbejde omkring sådan en proces. Det er skrevet, og det er jo i den grad skrevet med en fransk iller. Det er Bernard-Henri Lévy's pen, og det er man ikke i tvivl om. Og det ved vi alle sammen jo godt, så det tager vi jo med selvfølgelig. Jeg fik så også den opgave, jeg skulle oversætte manifestet til dansk, og der mærkede jeg jo tydeligt, hvor stor en forskel der er rent retorisk i vores måde at udtrykke os på som intellektuelle, hvor man som dansker jo slet ikke våger de vingeslag og den patos, som en franskmand helt naturligt udtrykker sig med, når det gælder store og alvorlige sager. Så det var i sig selv en interessant udfordring at formidle ånden i manifestet på dansk.
Og ånden i manifestet. Du var ikke i tvivl om, at du kunne tilslutte dig det, der stod?
Ikke et sekund, fordi det, som var så tydeligt i manifestet, det var, at det handlede jo ikke om at overbevise dem, der ikke ville overbevises. Det ved vi jo godt. Vi ved jo godt, at der er mennesker, der hader det europæiske projekt. Der er mennesker, som kun vil det nationale, og som ikke vil den fælles humanisme, som Europa på sine bedste dage er et udtryk for. Så det handlede om, og det var klart Bernard-Henri Lévy's sigte med det, at det blev både skrevet i manifestet, men i allerhøjeste grad også i hvad der blev sagt omkring det. Det handlede om, var at mobilisere de mange, mange tavse europæere, som i virkeligheden gerne vil samarbejde. Som i virkeligheden er dybt indforstået med, at det, vi har oplevet efter 2. verdenskrig, er en enestående periode med fred og fremgang, med stadig mere velfærd, med stadig mere åbenhed, stadig mere frihed for den enkelte, frihed for landene, for virksomhederne, for arbejdsstyrken, for alle mulige mennesker, kulturel frihed også, og at det er værd at støtte. Men hvor konstateringen jo nok er, at alle de, der bare synes, det var en rigtig fin idé, de ikke rigtig gjorde sig gældende i debatten, hvorimod det mindretal, som er imod, og som ikke vil, og som hele tiden snakker om suverænitet, i stedet for at se, at vi kun har valget mellem at afgive suverænitet til samarbejdet, eller afgive suverænitet til problemer, vi ikke kan løse selv. Men alle dem, som har troet på det her samarbejde, de har egentlig ikke talt så meget, hvorimod de, som er imod, har gjort sig meget gældende i den offentlige debat overalt i Europa. De har gjort sig så gældende, at de har formået at få sendt Storbritannien ud på den dødskurs, man er inde på nu, ved at lyve om samarbejdet, ved at lyve om EU. Så det, der var sigtet, det var simpelthen at få folk til at forstå, at det er nu. Det er nu, vi skal samles omkring det her. For ellers får fjenderne af samarbejdet, ellers får de overtaget. Og hvis man så ser på valget, så var det nok også det, der lykkedes.
Jeg talte med forfatteren Jens Christian Grøndahl, som i det næste program vender tilbage med sin vurdering af resultatet af Europaparlamentsvalget. Ved EU-parlamentsvalget den 26. maj i år mistede Folkebevægelsen mod EU med blot 3,7% af stemmerne sit eneste mandat i parlamentet. Engang havde Folkebevægelsen landets største repræsentation i Strasbourg med 4 mandater. Den politiske tumult omkring Brexit, blandt andet i det britiske underhus, har betydet, at tilslutningen til den danske pendant, Daxit, er faldet fra godt 20% og nu nærmer sig 10. Efter majvalget er der ikke længere noget klart dansk krav i EU-parlamentet om udmeldelse af unionen her og nu. Ove Weiss analyserer forskydningerne i de danske partiers holdninger til EU-samarbejdet i forbindelse med septembers åbning af parlamentets efterårssession.
Tidlig morgen den 24. juni 2016 få timer efter briternes ja til Brexit, sagde Enhedslistens politiske ordfører Pernille Skipper til TV2. Jeg håber, at danske politikere vil tage det som et enormt vink med en vognstang og sige, ja okay, den danske befolkning skal også have muligheden for at stemme. Nu har vi været med i så mange år, og der er enorm skepsis i befolkningen. Lad os nu få den afstemning herhjemme også. Ja, sådan sagde hun. I dag, 3 år efter, indrømmer hun, hvad der sjældent kommer fra en politikermund. Det var en fejl. Brexit har været en øjenåbner for os som parti. Den politiske tumult i det britiske underhus og talrige eksempler på industriflugt fra de britiske øer med stigende arbejdsløshed i tilfælde af hard Brexit har gjort indtryk. For ikke at tale om hospitalernes hamstring af medicin i udlandet og risikoen for hverdagens smalkost, når McDonald-kæden for eksempel føler sig tvunget til at opføre en kæmpe lagerhal for opbevaring af italienske tomater og ketchup til fremtidens burger. Kort før EU-parlamentsvalget 26. maj betroede Pernille Skipper så Jyllandsposten, at Enhedslisten ikke længere stiller krav om en folkeafstemning om Danmarks brud med EU. Hun fastholder dog stadig dansk udmeldelse, dagsigt kaldt med tydelig sproglig inspiration, men først når alternativet er klart, som hun siger. Her henviser Skipper, som detroniserede britiske premierminister Theresa May forgæves gjorde gennem næsten 3 år, under forhandlingerne i Bruxelles, til den schweiziske, ja selv til den islandske model. Vi skal vide præcist, hvad vi stemmer om, lød det uden omgivelsernes modsigelse. EU-parlamentsvalget blev efter lange forberedelser den endelige bekræftelse, også organisatorisk, på bruddet med især den yderste venstrefløjs førhen så fuldtonede EU-nej. Efter i årvis at have gjort fælles sag på fælles liste med Folkebevægelsen mod EU, opstillede Enhedslisten på egen liste og erobrede Folkebevægelsens enlige mandat som en endelig markering af EU-modstandens marginalisering. Gennem 40 år har Folkebevægelsen og sideskuddet Junibevægelsen med bredere politisk grundlag holdt Dannebrog højt i Strasbourg og Bruxelles oprindeligt som den største danske gruppe i EU-parlamentet med 4 mandater mod taber resultatet i maj på blot 3,7% af stemmerne. I nekrologen trænger navne som Else Hammerich, Svend Skovmann, Jens Peter Bonde og Ole Krarup sig på. Ser man på den samlede centrum-venstrefløjs nej-holdning, har den været under erodering gennem flere årtier. Det begyndte for alvor med Socialdemokraternes forsoningsprogram Et åbent Europa i 1986, 14 år efter EF-folkeafstemningen i 1972. Året forinden, i 2071, var en større gruppe af især yngre EU-kritiske socialdemokrater valgt ind i Folketinget ved hjælp af både EU-modstanden og en nyindført sideordnet opstilling i storkredsene. Flere fra den generation gik senere til tops i det socialdemokratiske hierarki, både i Folketinget og skiftende regeringer og i selve partiorganisationen. Et åbent Europa er en titel, man næppe havde valgt i dag med flygtninge- og migrationsspørgsmålet højt på den politiske dagsorden. Men dengang udtrykte den et opgør med de rige landes klub, som man hævdede lukkede sig om sig selv. Tiden indbød til at udvide medlemskredsen, blandt andet med nye østeuropæiske lande, en gæstfrihed, som ironisk nok blev overladt den senere venstre statsminister Anders Fogh Rasmussen. Med den yderligere ironi, at flere af netop de lande har givet EU store problemer, blandt andet på grund af deres tvivlsomme forvaltning af demokratiet, retsprincipperne og pressefriheden. Det er sjældent, at politiske plakattekster bliver klassikere, som det skete med den socialdemokratiske stavning eller kaosplakat ved valget i 1935. I 1992 kom SF-plakaten Holger og konen siger nej til unionen tæt på en sådan særstatus. Det skete forud for danskernes forkastelse af Maastricht-traktaten ved folkeafstemningen, hvor SF-formanden Holger K. Nielsen fik afgørende indflydelse på resultatet. Det samme fik han senere på udformningen af det nationale kompromis med de fire danske forbehold, hvad der fik politiske modstandere også i hans eget parti til at omdigte plakatteksten til Holger og madammen siger ja og amen. Endnu senere viste omsvingen sig nyttigt også for Holger K. Nielsen, da han i en kort periode som minister i Thorning-regeringen blev overflyttet fra skatte- til udenrigsministeriet. Dermed var jeg ikke sagt, at der ikke var tale om et ægte ment holdningsskift. SF er i dag som medlem af EU-parlamentets grønne gruppe, en kritisk, men samtidig stærk tilhænger af unionen, ikke mindst i erkendelse af EU's afgørende betydning for miljø- og klimapolitikken. Det gav partiet medvind ved valget i maj, hvor SF fordoblede sit mandattal fra 1 til 2, akkurat som et andet parti på centrum-venstre-aksen, De Radikale. Men netop Radikale Venstre adskiller sig både historisk og aktuelt fra den egentlige venstrefløjs forhold til Bruxelles. Bortset fra en mindre del af partiet, blandt andet personificeret ved førnævnte Svend Skovmand, og centreret om en mindre gruppering, kaldet Radikale, som for længst er opløst, har det lille partiet været en næsten uforbeholden tilhænger af EU-medlemskabet og benytter enhver lejlighed til at fremhæve fordelene ved det europæiske fællesskab. Senest i forbindelse med den, sagt med det eksplosive ord, absurde sag om præsident Trumps ønske om køb af Grønland med efterfølgende fornærmelse og aflysning af hans officielle besøg i Danmark. Det fik øjeblikkeligt den radikale udenrigsordfører og tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard til at opfordre til i højere grad at satse på EU-samarbejdet frem for relationerne over Atlanten. Man aner i horisonten et brud med de fire EU-forbehold, ikke mindst forsvarsforbeholdet med den radikale gruppenæstformand Sofie Carsten Nielsens proklamation, EU er Danmarks vigtigste allierede. De radikales nærmest uforbeholdende tilslutning til EU menes sammen med en udlændingepolitik i forståelse med den tysk-franske akse at være årsagen til, at de radikale ved folketingsvalget 5. juni fordoblede deres mandattal fra 8 til 16 og dermed genindtog partiets historiske rolle som udslaggivende parti i Folketinget. I EU-parlamentet er de to radikale mandater medlemmer af den liberale gruppe ALDE sammen med det ledende oppositionsparti Venstre. I EU-sammenligninger på centrum-højrefløjen står Venstre fortsat sammen med de konservative for en klar pro-europæisk linje, selvom mislydende i enkeltsager de seneste år har været hørlige. Det gælder til eksempel i debatten om fordelingsnøglen for flygtninge. Deres borgerlige allierede, tyske Angela Merkels oprindelige, Wir schaffen das, er skrættende musik i de to partiers ører. Venstre er nu det største danske parti i EU-parlamentet med 3 mandater, der vokser til 4 i tilfælde af Brexit, som vil øge den samlede danske repræsentation fra 13 til 14. Eneste tilbageværende ultimative EU-modstandere på højre flanke er Nye Borgerlige, som ikke er opstillet til EU-parlamentsvalget, og hvis placering tæt på spærregrænsen minimerer indflydelsen i Folketinget. Det samme gælder det andet parti i risikozonen, Liberal Alliance, som godt nok opstillede til EU-parlamentsvalget med daværende kultur- og kirkeminister Mette Bock som spidskandidat, men med samme pore resultat som ved folketingsvalget få uger senere. Med flere radikale rødder er partiet, om man så må sige, kritisk åben over for EU, men fik altså ikke mulighed for at udtrykke det i Strasbourg. Men hvad med Dansk Folkepartis EU-holdning, vil nogen spørge? Svaret må blive et både og et hverken eller. Det kan efter partiets nedtur fra 4 til 1 mandat ved EU-valget og fra 37 til 16 mandater ved folketingsvalget illustreres med følgende eksempel. Efter de to nedsmeltninger er DF i gang med selvransagelsen, som ikke ukendt i politik i særlig grad synes at lægge ansvaret på omgivelserne. Flere fremtrædende DF'ere har dog allerede konkluderet, at den største fejl var, at Dansk Folkeparti ikke, som det kunne have forlangt, indgik i Løkke Rasmussens venstre regering i 2015. Med andre ord, selvom Dansk Folkeparti blev det største danske parti ved EU-valget i 2014 og det største borgerlige parti ved folketingsvalget året efter, blandt andet på grund af kritik af EU med krav om folkeafstemning om Daxit, skulle partiet have accepteret og deltaget i en venstre regering bundet af de EU-regler, som Dansk Folkeparti i opposition gang på gang har opponeret imod. Men hvad nu, kan det næste spørgsmål lyde? Ja, også her ses dobbelttydigheden i Dansk Folkepartis EU-holdning. Selvom partiet efter Brexit-ydmygelsen har nedtonet Daxit-kravet til det uhørlige, har partiets eneste repræsentant i EU-parlamentet, Peter Kofod, tilsluttet sig den nye højregruppe, Identitet og Demokrati hedder den, som blandt andre består af Salvinis italienske Lega, Le Pens franske Rassemblement National, tidligere Front National, Wilders hollandske Frihedspartiet og Alternative für Deutschland. Tilsammen tæller gruppen 73 medlemmer, det vil sige cirka en tiendedel af det nye EU-parlament, og den skulle dermed være berettiget til formandsposter i to af de 20 stående udvalg og dertil 9 næstformandsposter. Men gruppen får ikke en eneste af disse poster med de øvrige gruppers begrundelse, at Peter Kofod og company er for rabiate. Kofod har, forståeligt vil nogen mene, reageret ved at angribe EU-parlamentet for at kræve demokratiske principper overholdt af EU-medlemmerne med speciel adresse til flere østeuropæiske lande, mens det ikke sikrer repræsentativitet i eget kammer, som det udtrykkes. Men uanset DF og de øvrige partiers holdninger, synes befolkningens retning tydelig, især efter Brexit. EU-kommissionen og EU-parlamentet har med Europabarometer taget temperaturen på den danske befolkning før og efter den britiske maratondebat om udmeldelse af unionen, før Brexit-debatten for alvor gik i gang i foråret 2015, var 22% af danskerne stemt for at følge briterne, mens 70% sagde nej. 2 år efter var tilhængerne af Daxit faldet til 14%, og tilhængerne af dansk forbliven steget til 78%. Forskellen er vokset siden i flere nationale undersøgelser.
Det var Ove Weis, der orienterede. Programserien Det Europæiske Hus støttes af Europanævnet og redigeres af Annette Brun Johansen, Ove Weis og mig, Jørgen Johansen.